Lukáš 23, od 39. verše. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás." Tuho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. My jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." A řekl: "Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." Všichni znáte normální křesťanský kříž a většinou víte, že na Slovensku se maluje ten kříž, že má ty vodovní čárky dvě, to jste tak určitě viděli. A možná jste viděli takový zvláštní kříž, že jsou tam dvě vodovné čárky, jedna je kratší, jedna delší a pak jedna šikmá. Jestli tak víte, co to je? To se málo ví, ale pravoslaví a vlastně tam na východě tam nebyla gramotnost daleka tak velká jako v českém národě a na západ od nás. A hodně věcí se tam vyjadřovalo symbolicky. Třeba když mají pravoslavní chrámy různé věže, tak ty věže mají různé tvary a různou velikost. A já tu symboliku neznám, ale všechno to prý jaksi má nějaký symbolický význam. Ale vím, co znamená to. Ta šikmá čárka, ta právě odkazuje k tomu textu, který jsme teďka přečetli, symbolizuje ty dva zločince, z nichž jeden šel nahoru, to směřuje vzhůru, a druhý šel dolů. Takže ta šikmá čárka je vlastně symbolem těchto dvou zločinců ukřižovaných s Ježíšem Kristem. A celé lidstvo se dělí na dvě množiny lidí, na ty, kteří jdou tam a kteří jdou dolů. První je nově, 5. kapitole, 11. a 12. verš, zní: "To je to svědectví, že Bůh nám dal život věčný a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, nemá život." Každý, kdo absolvoval kurziky, tak to byl první verš, který se měl naučit naspaměť. Já teďka ty kurziky dělám hned s několika lidma, takže mě to těší, vlastně už to dělám jako 30-40 let a pořád to přináší život. A ta první Janova je taková epištola plná lásky, ale nenechává nás na pochybách, že skutečně jsou pouze tyto dvě množiny lidí, ti, kteří mají život a ti, kteří nemají život. A to je pro tento svět nesmírně pohoršlivé. A Satan se to snaží nejrůznějším způsobem zamlžit i nám. Snaží se to zamlžit prostě lidem, kteří by mohli slyšet evangelium. A můžete se setkat i s křesťany, kteří tvrdí: "No, to jako nemůžeš nikdy takhle říct, to nemůžeš mít nikdy jistotu, jak kdo dopadne." A já neříkám, že mám jistotu, jak dopadne někdo jiný, ale vím, že můžu mít jistotu, jak dopadnu já, protože následující verš, ten 13. verš 1. Janovi 5. kapitoly zní: "Toto psal jsem vám, abyste věděli, že máte život věčný." Abyste věděli, nikoli abyste si mysleli, nikoli abyste měli naději, nikoli abyste věřili, ale abyste věděli, že máte život věčný. To znamená, apoštol Jan říká, že máme vědět, že máme život věčný. Máme v této věci mít jasno. A je to dost důležité. No a když byste se zamýšleli nad různými společenstvími nebo sektami, tak jsou církve nebo sekty, které vám řeknou, kdo dozajista zahyne, kdo půjde do zahynutí. Ale přitom vám nedají tu jistotu spasení. Já si vzpomínám, jak v roce 1981 navštívili dvě dívky A jedna byla v tu dobu pod vlivem svědků Jehovových a bylo 18 let, byla poměrně mladá a velmi sebevědomá na to, že s nimi studovala Bibli pouze 3 měsíce. A tak se tak jako posadila u mě doma, tak zaklepala na sklo, řekla, tak mě pověste, jaký je rozdíl mezi malým a velkým stádem. A já jsem jí jako řekl, jaký je rozdíl mezi malým a velkým stádem, protože já, když jsem dělal topiče, tak jsem tam měl protiáka jehovistu, takže jsem to znal. A pak jsem se ptala, v kterém jste vy? A to ona nevěděla, to jí velmi zarazilo, protože ona jaksi byla vyučována tomu, kdo všechno zahyne, ale nebyla vyučována tomu, že můžeme nalézt jistotu spasení. Ale to nemusí být jenom jehovisti, to můžou být jako jiní lidé z jiných církví, ale nechci teďka jmenovat, prostě, kteří jako, říkají, že nemůžete mít pro sebe jistotu spasení, protože nevíte, jak dopadnete. Ale teď vám říkají s určitostí, prostě, kdo půjde do zahynutí, jo, prostě komunisti, muslimové, jo, prostě, no, to už jsou různá množiny lidí. A já jsem moc rád, že nevím, jak dopadnou jiní lidi, ale že můžu mít jistotu pro sebe. A že Bůh chce, abych ji měl. Existují různá teologická zdůvodnění, jako proč nemít tu jistotu, nebo jako jak ji nemít. Četl jsem kdysi takovou pěknou povídku, která se týkala vyjití Izraele z Egypta, kdy oni dostali ten pokyn, aby pomazali dveře, řečeno to, čemu říkáme futra, těch dveří krví beránkovou, aby je přeskočil anděl z houbce, až bude procházet Egypt a pobíjet všechno prvorozené. No a tak ta povídce, tak jako to byl takový fiktivní rozhovor několika Izraelců prostě v předvečer tady toho, této události a někdo se radoval, říkal, to jsem tak rád, že Bůh nám ukázal, jak máme ujít před tím jeho hněvem. To říkal, nemůžeme si být jistí, nemůžeme to vidět s jistotou, to až přijde anděl z houbce, tak pak se teprve ukáže. Jo. A tak to bylo transponováno do jiné situace, ale ta otázka, před kterou stojíme my, zda máme jistotu spasení, zda věříme Bohu, zda věříme Ježíši Kristu nebo ne. A ten dnešní příběh o těch dvou zločincích, ten je v skutku výmluvný. Se podívejme na tu jejich situaci. Visí tam 3 lidé na tom kříži, na Golgotě. Z toho 2 jsou tam spravedlivě. Byli to zločinci, patrně oba 2 se dopustili vraždy. Předpokládá se, že to byli židovští povstalci, kteří bojovali proti Římu, tedy je takzvaný zéloté, byli horlivci, kteří bojovali proti Římu. A byli zatčeni a nyní byli popraveni. Ale já to nepoužiju úplně jistý, protože Bible nám to nějak nespecifikuje, ale každopádně oba 2 se dopustili něčeho velice vážného, možná i vraždy. A tak tito 2 zločinci reprezentují ty 2 množiny lidí, které jsem zmiňoval. Ty, buď to má syna Božího, nebo nemá syna Božího. To znamená, jeden či druhý symbolizuje tebe. A oni prožívali reálně, tady ti 2 zločinci prožívali reálně to, co píše apoštol Pavel v Římanech o nás všech, že odplata za hřích je smrt. No, prostě to platí obecně pro každého člověka. Ale oni to teďka reálně prožívali, prostě tam viseli na tom kříži za svůj hřích a věděli, že čeká smrt. Oba 2 na tom byli úplně stejně z toho vnějšího hlediska. Možná za ten tý zločin, velmi pravděpodobně, a ani jeden, ať už se dopustili čehokoliv, tak ani jeden už nemohl odčinit ten svůj hřích. I kdyby tam vyseli za něco menšího, už to nemohli odčinit, protože jejich ruce a nohy jsou přibité na kříži. A v této situaci se oba obrátí na Ježíše. Oba Ježíše osloví. Oba ho nějak znají. Oba vědí o tom, že je spasitel, nebo alespoň, že se to o něm říká a že on si činí ten nárok. Oba znají. A oba si určitě přejí být zachráněni. To není nic divného, naprostá samozřejmost. A dokonce ten, který zachráněn nakonec nebude, to říká explicitně i výslovněji než ten, který nakonec zachráněn bude. On začne ten rozhovor a říká, to si spasíte, zachraň sebe i nás. Zajímavé je, že Ježíš k němu vůbec nemluví, k tomuto jednomu zločinci na kříži. A nejvíc slov řekne ten druhý zločinec. A pamatujme na to, že jsou v situaci nesmírné utrpení, nesmírné bolesti, v situaci pomalého umírání. A co říká ten druhý? Prostě osloví toho prvního, Ježíš není první, kdo reaguje na toho zločince, ale reaguje ten druhý zločinec a říká, ty se ani Boha nebojíš. Co můžeme z té otázky usoudit? Můžeme usoudit, že on se Boha bojí. Nevíme od kdy. Je docela i myslitelný to, že on když, pokud je pravdivá ta teorie, že prostě to byly povstalci proti Římu, takže on když bojoval proti těm Římanům, že se domníval, že naplňuje Boží vůli, že je to Boží vůle, aby prostě vytřískali Římany podobně jako apoštol Pavel, než se obrátil, tak považoval za Boží vůli to, že musí zaobit křesťany. A Ježíš ostatně předtím varuje, že prostě budou mnozí lidé, kteří budou zabíjet křesťany a budou si myslet, že činí Boží vůli. To si řada muslimů teďka myslí, jo, prostě, že naplňují Boží vůli tím, že vraždí křesťany. Ale mysleli si také křesťané v dějinách, když vraždili heretiky, že jo, prostě, tak si bojovali mezi sebou a mysleli si, že naplňují Boží vůli. Tedy možná, že se svým způsobem vždycky bál Boha, to my nevíme. Možná něco prožil, když už byl ve vězení a čekal na smrt, tak mu nějaké věci došly a on se začal bát Boha až potom. Prostě to bychom tápali, v tom bychom mohli pouze vyslovat různé teorie. A ono to teďka nemá podstatný význam, když se začal bát Boha. To teďka není důležité. Důležité je, že nyní se Boha bojí. A v písmu je vícekrát řečeno, v knize Přísloví, ale nejenom tam, že počátek že bázeň Boží je počátek moudrosti. Bázeň Boží je počátkem moudrosti. On je na konci života, ale je na počátku moudrosti. Nebo přinejmenším ten počátek té moudrosti má. Proč? Protože bázeň před Bohem nám pomáhá vidět věci ve správném světle. Prostě když někdo nemá bázeň před Bohem, tak nevidí věci ve správném světle. Si vzpomínám, když si Pavel Kábert měl takový rozhovor s několika muži a Pavel Kábert říká, no, že jako má Boží bázeň, ale že tomu možně nebá se lidí. Jo. A jeden z těch lidí s tím hovořil tak jako tak upřímně to řekl, to já se Boha vůbec nebojím, ale z lidí mám strach. Ale ve skutečnosti ono je to skutečně tak, že je tady nepřímá úměra. Prostě čím více budete bát Boha, tak tím méně se budete bát lidí. A naopak. Ne, není to tak, jako že prostě ten, kdo se bojí Boha, takže se třeba nebojí pro následování. To by nebylo rozumné se nebát, jo? Prostě, ale je v něm něco silnějšího než ten strach. Jo? Prostě se říká, že odvaha není absence strachu, ale odvaha znamená, že máme ještě nějaký silnější motiv, než je ten strach. Prostě ten, kdo se nebojí vůbec, tak je blázen, to není hrdina. Jo? Prostě, ale hrdina je člověk, který dokáže ten strach překonat, který prostě má ještě něco silnějšího v životě, než je ten strach. Ale platí, jak jsem říkal, že prostě bázit před Bohem, čím více bázně před Bohem, tak tím méně strachu z lidí, nebo tím lépe je překonáván ten strach z lidí. Kdežto, když člověk nemá bázeň před Bohem, tak se musí bát lidí. No a to slovo té bázeň před Bohem jako počátku moudrosti je velice důležité, protože mnoho lidí nevidí správně, přestože hodně studovali, mají třeba dva tituly, ale nevidí věci správně, protože oni sice mají znalosti, ale nikoli moudrost. To jsou dvě různé věci. Můžeme mít jako spoustu znalostí, ale být velmi nemoudří. Nakonec, když se zamyslíte na lidmi, který znáte, tak mě dáte za pravdu. Prostě, že známe lidi, kteří jsou nesmírně študovaní, ale nejsou moudří, a pak lidi, kteří třeba nejsou tolik studovaní a přitom tu moudrost mají, čímž prosím vás nemluvím proti studiu, jo? Abyste mě dobře rozuměli, jako studi neužitečná věc. Jo? Tedy ten jeden zločinec má v sobě boží bázeň a vidí věci správně, nebo přinejmenším začíná vidět věci správně. A to je ale také smysl božích soudů. Když se podíváte do proroka Ezechiela, zvláště, já jsem si to teďka hledal ještě, než jsem, když jsem připravil to kázání, třeba v 7. kapitole, tam máte mnoho řečeno o božích soudech a je tam několikrát ten refrén, i poznáte, že já jsem Hospodin. Prostě smyslem božích soudů je, aby lidé poznali Hospodina. Pak se to téma objevuje nakonec i v knize Zjevení a tam je to ovšem už takové tragické situace, že vždycky udeří nějaká rána. A pak je tam řeč, ale nikdo si to nevzal k srdci a nikdo se neobrátil. S několika výjimkami, jo, prostě, ale opakuje se to tam, jako kdyby v tom závěru času prostě ty soudy, které Hospodin dopouští, tak jako kdyby už nepřiváděli ty lidi pokání. Ale účelem božích soudů je, aby lidé poznali Hospodina. Když jsem řekl, že začíná vidět věci správně, tak co vidí správně ten zločinec? To vyplývá z těch jeho slov. On říká, my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou platu. Z této věty můžeme s bezpečím usoudit na jednu věc, že tento člověk činil pokání. Činit pokání neznamená nutně jako něco říkat někomu, může to k tomu patřit, jo, prostě, ale činit pokání to je především stav srdce. On třeba jako už se neměl čas vyspovídat a asi na to neměl ani na tom kříži moc náladu, prostě, ale jako ta jeho slova ukazují naprosto jednoznačně, že on byl ve stavu pokání, že měl srdce činící pokání. Protože uznal, že je odsouzen spravedlivě. Vidí věci správně. Duch svatý ho usvědčil z hříchu a on vyznal tento hřích. No ale pak tam říkáš něco dalšího. Říká, ale on nic svého neudělal. To řekl o Ježíši. Ale my jsme spravedlivě, ale tady ten nic svého neudělal. To znamená, že on vyznává správně nejenom o sobě, ale i o Ježíšovi. My nevíme, nakolik Ježíše znal. A ten kříž nebyl zrovna nejlepší místo pro zkoušení z věrouky. Ale věděl, že Ježíš je spravedlivý. On nic zlého neudělal. A věděl také, že Ježíš je král. Poznáváme z té další věty. On se ani neodvažuje prosit o spásu. Říká pouze, Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. No on věděl, že Ježíš je král. Věděl, že nic zlého neudělá. Viděl, že je král. A z toho můžeme usoudit, že svoji naději vložil v Ježíše. Rozhodně nedoufal sám sebe. On říkal, my tady visíme spravedlivě. Nám se stalo podle naší zásluhy. Zná, on nedoufal, on si nemyslel, protože tady tolik trpím, proto budu spasen. Takhle nesmýšlel. On jako neměl jistotu spasení. Ale měl naději. Ježíši, vzpomeň se na mě. Ani se neodváží říkat, Ježíš, zachraň mě, na rozdíl od toho prvního, který sice v tu záchranu nevěří, ale říká, zachraň sebe i nás. Ale má naději. A protože tu svoji naději vložil v Ježíše, proto mu Ježíš dává tu jistotu spasení a říká mu, amen, pravím tě, dnes budeš se mnou v ráji. To znamená, tu jistotu spasení nemáme založenou nikdy na tom, co my jsme udělali. Nemáme to založený ani na tom, že si o Ježíšovi myslíme ty správné věci. Máme ji založenou na víře, že Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy. A máme-li tuto víru, tak Ježíš nám dává tu jistotu spasení, která je založena v tom případě na něm a nikoli na nás. A můžeme směle aplikovat do svého života ten verš té 1. Janovi 5.13. Toto psal se nám, abyste věděli, že máte život věčný. Takže můžeme říci, a to vyplývá potom z Pavlových listů, to vyplývá i z evangelií, že kdo činí pokání a skládá naději Ježíše, ten nebude zahynout. Kdo činí pokání a skládá svou naději Ježíše. To je podstata spasení, to je tam cesta ke spáse. Kdo činí pokání, to znamená, vyznává svůj hřích, svou nedostatečnost, to, že nemůže obstát před Bohem, a skládá svou naději v Ježíše. Nedoufá v sebe, nedoufá v žádného jiného člověka, doufá v Ježíše. A Ježíš mu říká, jak už jsem říkal, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Teďka tady ta věta má takový zvláštní osud v dnešní době, protože jsou církve, které mají trošku odlišné učení o duši a adventisti a katolíci vidějí otázku duše úplně jinak. A také jsou křesťané, kteří se snaží přijít na to, jak to bylo s tím Ježíšovým sestoupením do pekel a jak to bylo prostě s těmi třemi dny té smrti. Bude vzkříšen třetího dne, že jo, tady bych jenom poznamenal, aniž bych chtěl to všechno nějak jako vysvětlovat, že prostě tři dny pro Židy, podobně jako tři roky, znamenaly ten den jeden celý a ty dva třeba zbyt jenom kousky prostě na těch koncích. To znamená, když dejme tomu nějaký král by nastoupil 28. prosince 2011 a skončil by vládu 3.1.2013, tak by se přesto řeklo, že panoval tři roky, protože jeho vláda zasahovala do třech let. Tak tady taky prostě pátek, sobota, neděle, akorát ta sobota, že jo, byl jako plnej den a tak, ale tohle to je jistý, ale jinak jako prostě já nemám nějaký takový ten přesný timetable, prostě jak to Ježíš, když se stoupil do pekla, kdy prostě zase se o tam dostal ven, jak dlouho tam byl, vidíme to určitě, že hlavně, že tam byl tedy, jo. No a teďka prostě ti, kteří říkají, že vlastně prostě odmítají tu nesmrtelnost duše, tak říkají, že to Ježíš myslel takhle. Amen, pravím ti dnes, čárka, budeš se mnou v ráji. Když to normálně se to ještě, amen, pravím ti, čárka, dnes budeš se mnou v ráji. Já mám takový pocit, že Ježíš jako na tom kříži nějaký teologický špeky neházel. Jo. prostě to nebylo dobrý místo zase takový jako teologický rabusy tam jako vyslovovat, jo, prostě. Ale doporučuji vám, abyste se tím netrápili. Já jsem jako vždycky odmítal spory o tady tuto otázku, protože považuji za nepodstatný. Považuji za podstatný mít jistotu spasení. A připadá mě hloupý, že někdo jistotu spasení nemá, ale tady od toho čárku se bude přijít. Jak to vlastně to mě připadá prostě zpozdělý. No, vlastně všechno to, ty velikonoce, proč je slavíme? Že? Slavíme právě proto, že nám Ježíš dává tu jistotu spasení. No prostě to je na těch velikonocích to nejkrásnější, že my můžeme věřit v to, že ta jeho oběť na kříži má ten smysl, že skutečně nás zachraňuje. A že Ježíš byl zkříšen. Proto my jsme ospravedlnění před Bohem. To nic neříká o tom, prostě jak žijeme své životy. A to nic neříká o tom, prostě jakou s námi lidé mají praktickou zkušenost. Jo? Prostě já bych si přál, aby s námi lidé měli praktickou zkušenost co nejlepší. Ale není tomu tak vždy. No, prostě. Nicméně důležité je, přesto je důležité, abychom tu jistotu spasení měli, přestože to samo o sobě nás rozhodně nečiní lepšími lidmi. A jakmile bychom si začali myslet, že to, že máme jistotu spasení, nás dělá jako i, řekl bych tak, jako zkušenostně lepšími lidmi, tak jsme docela nebezpeční. Já se tím teďka hodně zabývám, protože se mně zdá, že mnohdy jsou křesťani jako zvláštní způsobem jako takový nedutkliví, jo? Takový jako, řekl bych, tomuto světu hodně nesrozumitelný a hodně takový až jako, jo, prostě samozřejmě ne všichni, jo? Ale jako já jako píšu články, tak prostě to odebírá v současnosti 490 lidí. Teďka mě to nějak nestoupá, protože když každým článkem jako někoho naštvu zase, a takže sice jako někdo přibude, ale někdo zase prostě ubude, jo, prostě a jako nedávno jsem napsal recenzi na film Noé a jeden člověk jako on to hrozně naštvaně odřekl všechny mé články, protože jsem tam řekl, že režisér nechtěl asi křesťany urazit, jo, prostě a já přitom o tom píšu tam kritické věci, ale prostě skutečně se mně stalo, že na rozdíl od Dana Browna, který chce ty křesťany urazit celá vědomě a jako hluboce, tak tady ten člověk je sice popletený, jako Boha evidentně nezná, ale prostě nezdá se mi, že by jeho cílem bylo prostě nějak nakopnout křesťany a aby se naprdli nějak. To se mně zdá, že nebyl smysl toho filmu. No a někoho to tak naštve prostě, že jako, že ho snad jako prostě s ním hájím, až když celá ta recenze tam vysvětluje, v čem jsou ty jako nesrovnalosti nebo bludy, jo, prostě. A tak mě to bylo líto, ještě tam jako napsal několik věcí, a které se podle mě vůbec mě natíkají. Třeba on jako přiznává, že ten filmu nebyl a jako už předpokládal námitku, proč vyslovuje soud nad něčím, co neviděl, ale já jsem to námitku nikdy nevyslovil, já jsem se s ním o tom nebavil, že jo, prostě. A to už mě vyčetl tak nějak, protože byl ten vnitřní rozhovor se mnou. A já jsem jako přemýšlel o tom, jako jak, a prostě těch lidí není málo, jo, prostě, kteří jsou takový jako, že to křesťanství je pro ně taková ideologie a když si nemyslíte ty správné věci, tak já se s váma nebudu bavit, jo. A to mě připadá, jo, když se podíváte na Pána Ježíše Krista, tak co je fascinující, jak ty hříšníci za ním chodili. On hříšník nebyl, ale proč oni ho měli zakrátit? Přece jestli jsme následovníci Kristovi, tak nás taky měli mít hříšníci rádi. No, jako prostě vyhledávali jeho společnost. A proč to bylo? No protože oni z něj vycítili, že to, co on jim přináší, to hlavní není odsudek. Jo, toho odsudku oni měli od toho náboženského establishmentu dost. Jo. Ale jo, on prostě neodsuzoval a přitom úžasně, že on nebyl hříšník. Jo? Prostě liberální teologie toto řeší tak, že se sice přibližuje tomuto světu, ale prostě někdy chápe ta slova židům žid, řekům řek, jako taky cizoložníkům cizoložník a tak dále, že jo? Prostě, což jako není úplně to nejlepší, jako jo? Prostě porozumění těm nejlepší aplikace prostě těch božích slov. To znamená, Ježíš na jednu stranu byl jasně oddělený od hříchu, na druhou stranu prostě hříšníci vyhledávali jeho společnost, protože u něj cítili něco pozitivního, u něj cítili, že on je neodsuzuje a že jim dává naději. Já bych si přál, abychom jako následovníci Kristovi byli tak co známi, aby pokud nám někdo bude rozbít okna, tak to nebudou ty hříšníci, ale bude to ten náboženský establishment. Ale poslední ještě myšlenka, Pán Ježíš Kristus měl úžasnou jistotu svého poslání. On věděl, že přišel proto, aby za nás zemřel. A samozřejmě prostě jako pravý člověk prožíval všechnu tu hrůzu v Getsemanské zahradě a jako pravý člověk si taky kladl otázku, nešlo by to nějak jinak. Ale protože byl poslušen Otce, tak skutečně přitakal tomu svému poslání, zemřel na kříži a vlastně nás vykoupil. Amen. Pane Bože svatý, děkujeme ti za to, že jsi